زي بحضر معبل 10-23 متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت ايتيوسات كمون بمرببات يوتيوب فيسبوك كاب ساعه 10-7 تنفرقن ويرما كاب ساعه 4-7 تنفرقن مشت كابزي كا واشنطن دي سي في نو دمص امريكا يوم عندم سم كبرى سمعتنا زي افريات قدات ان تكور زدالو مدب قدام سنبتي أوادت مدب كوين مسخاتكم إنه لوم سنبت زمس من يافور كيم لوم يسنبت حموش تقوم بات كل التشحن 24 ويدو ما 10 شوعة المية زي أخي للتشحن 10 شلشان عمد أمرتيم أمنا لوم سنبت حستونا أنا أكال سونكولان إيرفران محقاز بزعبا زكاية زلو تبقصو إلا هنريم ساب فتسامي مدبنا مسانا خطسان حلقاء عدمكم عبن إيري تبهيل زفلت أب أتلانتا زمد برو غبار سرناي تكال زحالة فاق أدمي خلطة سومون أبزي أ واشنطن دي سين أكال سونكلان إيرفران محقاز زغان عقوبة أي أكايد نيروم إتما حبر قدم خلطة عمد كابز مسراتن الدحار درون هاقراو محبر سونكلان إيرفران فلما يقططاونا يقنزة بن حكمنا ونوات دقف كمز غبارن أبز أوان زدما نخال أي إبرة حاجة زي دالو خمزلون أبت أوان تقليز نيروم أبتو بوتا استرخبت ولد ولد غابريل نقالك هاب أكايتة بروجيكت أزراريبون مسناس مراو كيلنا برهان برهب متحوار كابتوم تقبل تحاجز ونكاتيتو نزعب أدالي اللوم
أب كلتشحن عسران كلتن سروحو تجمرة حبن إيري أب واشنطن دي سي مدابات كسرع نمجمرة كزيوم أبتو يقوبا إيه استرخبو أكايتة سرح بزعبا علامان بدهتات النتي بروجكت بمحبار كساب لوميز قبروا من كسقاس قن عووت من بارو تقيسهم نيرهم دكتور أرون كفلا مختل لابو منبر حابن إيري كخون كلو حابن إيري سلست علاماتات حيزو استبقس مخانو نفيو إيه تزاريبو نيرو مس دكتور أرون كفلا مس أبال بوردن تحاز قنزبن أتو فيلمون برهانن زقبرنا يو علال يقصن
هاي ثانك يو تولد مجمرتان زعد الله كان خمس كنا كادلي انا ملو شمعي اراني تبع فلا بحال اتي دنت خلو دول عاود دما اب عاودي انكولوجين هيماتولوجين زخان اي كانسرن اي دم حماماتن سبيشالست اي مالتي دحرا بايتا اب ميديكال سكول اب انديانا يونيفرسيتي ودي اي دحريو تناي دحرا مرات مرتناي وشتا حمامات اب انديانا ودي اي تناي Oncology and Hematology in Pittsburgh, Pennsylvania. I was able to get a lot of money. خمسة تبهلة حابن إيري بزي أفسمين أمريكا خم حدا نام بروفيت أورجانيزيشن كوينو أب ستيت أوف جورجيا ريجستر كوينو أب ناي IRS تاكس كود اللو محبري كندي نايز محبر علامة دما نتهم أو هاقرنا دلو محبر سنكولان بسلسة حدا ناي غنزباوي فنانس أو حاجز كالاي ناي ماتريال حاجز سالسايد ماني ناي مويا وحاجز نمكبار دي تبقس محبري أبقس نايز محبر خلزارة بتاد أخينا أخاب جمرتي وي نايز محبر مسرات أبالات مس محبر سنكولان إيرتا بزقبر وركب أتي محبر دلو و بدوهتاتن كاب دقة كركوب دخول حاجزاتن بستقبر زررب زجمرة محبري سلازي ما بقوله تحسب سرو كافتي محبر سكان يرتاح تبقى سعيد نحنا دما كم أبسمين أمريكا دلنا سمو يعمل أن زي محبر زي بس سلست تبعه العلامات كن حجزه خن نخلينا بزب العلامة تبقى سو أبز حلا في ورح سلست خلتش حنا سمع سلستن تي فلامي أخيه أب أتلانتا جيرو نيرو تم حبر عود خنا أخيه باجيرو أبز تحلا في أسرع ساعة سلستن ناي 4 شوعات شح جنزبا وحجز نت محبر قبر كيلو حجي أبز 4 ማህበርና አብ ኩሉ ሰሜን አሜሪካ ሀገራት መንግስታት አሜሪካን ካናዳን ጨንፈራት መስሪቱ ነቲ ብራይት ተቀሚጡ ደለ ዓላማታት ናብ ጎህዶ ዝገብረሉ ዓመት ንምስግጋር ከም መዝለል ባይታ ንብገሰሉ ደለና ዓመት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ ኣብ ዲኤምቪ ኣብ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ኣሎ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ነዚ ቅዱስ ተግባር ተኻፋሊ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ዕውት ንክገብር ብዝብል ሓሳብ ሎም መዓልቲ ወርሒ 4/13/14 ኣብዚ ኣብ ኢሲሲ ተኣኪብና ኣምሲና ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ደስ ዝብል ሃዋህ ኣምሲና ኣለና። እዚ ድማ ዓብዪ ድርኺት ነቲ ማሕበር ነዚ ድመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብቲ ካልእ ከተማታት ንገብሮ ስራሕ ድማ ብኡ መጠን ዕውት ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝኾነ እሙንተና እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ደሎ ኤርትራዊ ብኤርትራውነቱ ዝግደስን ዝሕበንን ኣብ ልዕሊ ስዋኣቱን ስንኩላትን ክብሪ ደለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ነዚ ሰናይ ጉዳይ ሰሚዑ ተሳታፊ ኮይኑ ናይዚ ቅዱስ ዕላማ ፀጋ ክካፈል ዕድሜና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓበን ኤሪ ዳት ኦርግ እቲ ዌብሳይት ናትና ኣብኡ ከይድካ ብኣባልነት ደረጃ እዩ ትደዓበየ ነገር ንሓተ ዘለና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኮሚትመንት ገይሩ ንወርሒ በቲ ድወሓደ 15 ቅርሺ ንወርሒ ክሳብ 100 ቅርሺ ከምኡውን ታክሲ ዲዳክተብል ዝኾነ ኮንትሪቢሽን ወይ ከዓ ሓገዝ እናገበረ ነዚ ማሕበር እዚ ከደንፍዖን እቲ ኣብ ሃገርና ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ሓደ ዓብዪ ድርኺት ክንፈጥረሉ ናይ ኩላትና ተስፋ እዩ። ስለዚ እዞም ምእንቲ ሃገር ምእንቲ መንነት ምእንቲ ክብሪ ኣነን ንስኻትኩም ኩላትና ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኢልና ክንሕበን ኢሎም ኣካሎም ጎዲሎም እሞ ምስቲ ዘለዎም ኣካሎ ምጉዳል ቃንዛን ከዓኒ ምእንቲ ሃገር ስጋ ሕጂ ብኩርዓት ዝኸዱ ዘለዎ ሰባት ንሕና ድማ ከም መርኣያ ፍቅርናን ክብርና ናዓቶም መጀመርታ ክንዝክሮም ኣብ ልዕሊ ድማ ነቲ ዘለዎም ሓደ ሓደ ነገራት ክንሽፍን ክኢልና መንፈሳዊ ዕግበት ክንረክብ ተበጊስና ዘለና ማሕበር ኢና እሞ በዚ መጠን ዝርኢኹም ኩልኹም ኤርትራውያን ክትሳተፉ ዕድሜና እዩ። ስለዚ ሎሚ ዓመት ዓብ ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋናን ትምኒትናን እዩ።
ዶክተር ኣሮን ሕጂ ከም ሰብ ክፅበት ዝኽእል ሕቶ እንታይ እዩ? ግልፅነት እዩ። እዚ ዝኾነ ዝወፀ ገንዘብ እዞም ስንኩላን ዝበልካዮም ብትክክል ከም ጥቀምሉ ወይ ከም ዝበፅሖም ኣብ ምግባር እንታይ ዓይነት ኣገባብ ጥቀሙ?
እዚኣ ኣዝያ ፅበቅቲ ሕቶ እያ። መጀመርታ እቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ቀጥታ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ኤርትራ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ኤርትራ ኣብ 1993 ከም ነፃ ማሕበር ኮይኑ ተመስሪቱ ካብ መንግስቲ ዝግበረሉ ድጎማን ካብ ኣብ ደገ ዘለዉ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝግበረሉ ሓገዝን ክቕፅል ዝፀንሐ ማሕበር እዩ። ስለዚ ንሕና ብቐጥታ እቲ ንገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ፣ ናይ ማተርያል ሓገዝ፣ ናይ ፕሮፌሽናል ሓገዝ ይኹን ምስቲ ማሕበር ዳይረክት ሊንክ ፈጢርና ኣለና። ስለዚ ከምቲ ድበልኩካ ኣብ ዝተሓለፈ ዓመት እቲ ቀዳማይ እብሪ 2016 ሰደድናዮ ኣብ ወርሒ 5 ኣብ ነቲ ማሕበር ብቐጥታ ብወኪል ናይቲ ማሕበር ኣቢልና ሂብናዮም። ኣብ ወርሒ 1/24 ድማ ኣነ ምስ ብፆተይ ናይ ሕክምና ሰብሞያ ኣብ ኤርትራ ተረኺብና ነርና እቲ ዝተረፈ 27,000 ድማ ብቐጥታ ነቲ ማሕበር ኣብቲ ናቶም ሕሳብ ይእቲናዮ። ስለዚ ብቐጥታ ነቲ ማሕበር ትግበር ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሳልሳይ ኣካል ዝተሓወሶ ነገር ኣይኮነን። ኦፍኮርስ ኣብቲ ሃገር ስለ ዘለዉ እቶም ድምልከቶም ሚኒስትርታትን ኤምባሲ ሃገር ኤርትራን ብዛዕባ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣፍልጦ ኣለዎም። ግን ኩሉ እቲ ንገብሮ ስራሕ ብቐጥታ ምስቲ ማሕበር እቲ ማሕበር ድማ ኣብ ኤርትራ ነፃ ማሕበር ኮይኑ ንልዕሊ 30 ዓመት ክኸይድ ዝፀንሐ ማሕበር እዩ። ስለዚ ኩሉ ነገር ብቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕና ብሕጂ ዝስራሐም ብቐጥታ ብጎህዶ ከም ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክሕብር ፈቱ።
ሕራይ ናብ ፊሊሞን ክሓልፍ። ፊሊሞን እስከ ሙሉእ ሽምካ መሓላፍነትካ ኣብ ሓበን ኤሪ
ሕራይ ተወለ መጀመርያ መስግነካ ከምዚ ኢልካ ዓዲምካ ብዛዕባ ሓበን ኤሪ ክነላለን ዝፈጠልካልና ባይታ ንዓኻ ንብዮ የ ነመስግን። ሽመይ ፊሊሞን ብርሃን ይበሃል። ኣብ ኣስመራ ተወልደ ዓበየ፣ ኣብ ግዝኣ ጆርጂያ ድማ ይነብር። በዓል ሓዳርና ብክልተ ቆልዕኒ። ኣብ ሓበን ኤሪ ድማ ከም ሞያይ ድማ ሲፒኤ ናይ ሕሳብ ክኢላ ስለ ዝኮንኩ ኣብ ሓበን ኤሪ ከም ናይ ፋይናንስ ሓላፍን ኣብ ሓደ ናይ ምምሕዳራዊ ሕጋዛትን ድማ ይገብር ማለት እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙንን ፈረቃን ኣቢሉ ይኸውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሓበ ነኢረ ብዛዕባ ድለባ ገንዘብ ሓደ መደብ ነይርኩም ኣነ እውን ኣብኡ ተረኺበ ነይረ። ስለዚ እስኪ ከመይ ከይድልኩም እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ እግረ መገድካ እውን መጀመርታኹም ድዩ መቐፅልታ ድዩ ከመይ ኣሎ?
እቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝበልካዮ ዳርጋ ካልኣይ ሰሙን ኮይኑሉ ካብ ንገብሮ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ናብኡ ንክንገብር ግበረን ከድና ምክንያት እቲ መጀመርያ እቲ ናይ ሓበን ኤሪ ክጅምር ከሎ ኣብ ጆርጂያን ከባቢ እንዲጀሚሩ ዘኣትላንታ ኤርያ ኣብዩ እቲ ኢናጉሬሽኑ ዝሓለፈ ዓመት ማርች 2023 ኣካይዱ መጀመርያ ኣኺቡ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ዝገበሮ ዋዕላታትን እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ኣብ ዝገበሮ ዝነበረ ክስታይ እዚ ኣኼባታትን ድወድዶም ድሞ መገድታትን ኣድማዓ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣብ ቦትኡ ኣብ ሙሉእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ካናዳ እዚ ሓበን ኤሪ ስልጣን ስለዘለዎ ስለከም ናብ ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ስለተመስረተ ናብ ተፈላለየ ስቴታት ወይ ድማ ኣብ ሓደ እክብሎ ኣለዋ ስቴታት ተኣኪብካ ብራንችታት ከምዚ ከናፍር ንምክፋት እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ። ሶ ካብቲ ድሕሪ ናይ ጆርጂያ ብራንች እቲ ካልኣይ ብራንች ክግበር ዝተመረፀሉ ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ እዩ፣ ኣብ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ናይ ብተዘዋዋሪሲ ካልኣይ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ዲኤምቪ ኤርያ ናይ ብራንች ናይቲ ብራንች ምስራት እዩ ነይሩ። እቲ ናብኡ ደከደና ምክንያት ድማ ኣብኡ ብዙሓት ኣባላት ኣብዚ ናይ ሓበን ኤሪ ኮይነን ዝነጥፉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብቀሊሉ ነቲ ኢቨንት ነቲ ካልኣይ ብራንች ንክንከፍቶ ይክእለና እዩ ተባሂሉ እዩ። ኣዝዩ ዕቡድ ዝኮነ ኣኼባ ነሩ ከም ዝረአካዮ
ሓበን ኤሪ ንስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቆመ ኣብ ኣትላንታ ዝተመስረተ ማሕበር ምኳኑ እዩ። ንሰማዕቲ ንምብራህ ምናልባት ብገንዘብ ብኣሃዝ ክጥቀስ ዝክእል ነገራት ኣሎ ዶ ኣብ ዝበልካዮ?
ብወግዕ ካብ ፀናያን ሕሳብ ንገብር ነርና ንወዳድእ ነርና ከባቢ ናይ ከባቢ 45,000 ዝበፅሕ ዶላር ዶኔሽን ኣኪምና ኣለና። ብዝካልእ ኢቨን ከም ተፀበና እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ድሕጉስ እቲ ህዝብና ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ናይ ኢናጉሬሽን ኢቨንትና እውን ፕሮጀክት ስለዝነበረና ምስ ኣቅረብናዮ ሓደ ምስ በልካ 10 ገይሩ ህዝቢ ስለዘለና ጥራይ ተጥርናፈንቲ ጉዳበን ብፍላይ ዝተማእከለ ሞ እቲ ሕግታት ናይዚ ዓዲ ተግቢሩ እዚ ኣማሊኡ ድከይትካል ኩሉ ጥራይ ደሊ ነሩ እቲ ህዝቢ ካብ ብዙሕ ጠልቦ ነበረ። ስለዚ ሓበን ኤሪ ከምኡ ኮይና ብምስራታ ድማ ኣብ ናይ ኣትላንታ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት 20,000 ናድብና ስጋዕ 50,000 ሰብ ይዋፅኡ ኣብ ዲኤምቪ እውን ከምኡ ተገንቢትና ከይድና ካብ ግምትና ኣይወፀን ናይ ከባቢ 45,000 ዝበፅሕ 45,000 ዶላር ዝበፅሕ ገንዘባዊ ዶኔሽን ስረኪብና ማለት እዩ። ኣብ መንበርሽፕ ዋላ ዶኔሽፕ ክልቲኡ ስለንኸይድ
ፍሊሞን ክልተ ሕቶ ድርብ ኣቢለካ ካሓተካ መጀመርታ እቲ ግልፅነት ዝብል ነገራት እዩ። እዚ ገንዘብ ተዋፂኡ ብከመይ እዩ ኣብ ኢድ እቶም ተጠቀምቲ ዝምስንኩላን ኤርትራውያን ከም ዝበፅሕ ዝግበር፣ እቲ ካልኣይ ሕቶ ከይረክብኩም ምስቲ ሃገራዊ ፅላል ናይ ስንኩላን ኤርትራ ዝምትእሳሩ ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወይ መዓስከራትን ዘለዉ ስንኩላን ኢኹም ትረኸቡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ካብቲ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሕተት ሕቶታት ሓደ እሱ ብተቀዳሚት ሕቶ ክምስርተል ክጅምረልካ እቲ ገንዘብ ብከመይ እዩ ናብቶም ስንኩላን ዝኸድያ ነራ ጉልፅነት ንምህላው ቀዳምነት እቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ካብ መጀመርኡ ክምስረት ከሎ ደውፁ ካብቲ ዕላማታት ስኢልካ ባህውሪ ሰልዳ ኣኪብካ ምካድ ዘይኮነሲ ዋላ ሶም በቲ ዝሓተትዎ ክምስረት ከሎ መጀመርያ ክምስረት ከሎ ከምዝን ከምዝን ደይትሕጉዝና ተባሂሉ እዩ ብዓዲ ተጠለ ምስ መፀ እዩ ስራሕ ጀሚሩ። ሕጂ እቲ ንሕና እንገብሮ ገንዘብ ኣስተዋፅኦ ወይ ገንዘብ ንእክቦ በቲ ዓዲ ምስ ሓተቱና እዩ። ኣብቶም ማሕበር ስንኩላን ኣብ ዓዲ ደሎ በቲ ዘለዎ ጠለባት ንዓና ፕሮጀክትታት የቅርበልና ማለት እዩ። ኣብዚ ናብዚን ክትሕግዙን ኣብዚ ዓመት እዚ እንታይ ኣሎ እዝንዝን ኣለና ድሌታት ሞ እዝንትን ክማል ኣለና ድል ነገራት ኣሎ ኣብዚ ናብዚን ክትሕግዙና ኢሉ እቲ ፕሮጀክትታት የውፅ ይነግረና ማለት እዩ። በቲ ሊስት ዝተዋሃበና ፕሮጀክት መሰረት እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ዲቴይል ዝዛረበሉ መፅናዕቲ ገይሩ ምክንያቱ በቲ ዘለና ዓቕሚ ናይቲ ኣባላትን በቲ ዘለና ገንዘብ ፋይናንስን ኩሉ ርዩ ነየ ናይ ፕሮጀክት ወሲድና ኣበየ ናይ ኣድሚዕና ክንሰርሓሉ ንክእል ርዩ ይመርፅ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝመፀና ገንዘብ ንሕና ኣኪብና ደይኮና ንሰዶስ በቲ ፕሮጀክትታት ድመፀ ንዑ ንምምላእ እዩ ድኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ናይ ኣብነት ናይ 2022 ዝወሰድናዮ ፕሮጀክት ነይሩ ክልተ ፕሮጀክት ሰይዶምና ነይሮም። ሓደ ናይ መፃወቲ ኣብቲ ናይ ሪክሪኤሽናል ሩም መዘናግዒ ባእታ ዘለዎም ናይ ፑል መፃወቲ ደሊ ነይሮም። ካልኣይ እውን ናይ ሞባይል ክሊኒክ ኣላ ንዞባታት እንዳከደቶም ስንኩላና ሙሉእ ሃገር ስለዘለዉ እንዳከደት እዚ ኣብ ተወሰነ እዋን እንዳከደት ሕክምና ወረድኦ ትህቦም ማለት እዩ። ነዛ ሞባይል ክሊኒክ ድኹም ባጀት እውን ሓይቶምና ስለዚ ከምዝበልካ ናይ 20 ዶላር እዩ ነሩ እቲ ባጀት ግን ተዝብና ከምዝበልካ 50 በዝሰብ ኣዋፅ እዩ ስለዚ 50 ስለዝኣከብና ንሰዶ ማለት ኣይኮኑ በቲ ዝወሰድናይ ፕሮጀክታት መሰረት እተን ክልተ ናይተን ክልተ ፕሮጀክታት ዓዲ ድኮዱ ኣባላትና ነይሮም ሒዞሞ ከይዶም ኣረኪቡ ሞ ኣብቲ ናይ ጉልፅነት ድበልካዮ ብፍላይ ንዓይ ስለብቐጥታ ስለኣብቲ ኣነዲ ሰርሑ ዓውዲ ስለትኸይድ እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነቶም ማሕበር ስንኩላን ማሕበር ስንኩላን ኣብ ዓዲ ፍስታ እዩ እዚ ነብሱ ድከኣለ ትካል እዩ ኩሉ ትካል ኣብ ኣሰራርሓ ዘማልእ ትካል እዩ ካብ መንግስቲ ድመፆ ባጀት ኣሎ ካብ ዶነስ ካብ ሓገዝቲ ድማ ክቦ ገንዘብ ኣዋሂድ ንዓመታዊ ባጀቱ ድኸይድ ስለዚ በዚ ንሕና ድክርኒ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ባጀት እቲ ገንዘብ ምስ ከደ ነዘን ክልተ ፕሮጀክትታት ከየድና ብኣካል ተረኪቡ ኣብ ቲቪ ኣረኹ ናብቲ ናይ ፌስቡክ ወይ ናይ ትዊተር ኣካውንትን ኣው ናብ ናይ ሃበንኤሪ ናይ ምርካብ ስነስርዓት ክግበር ክእሉ ኣሎ ካብኡ ምስ ከደ እውን ሓሊፉ እውን እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ባንክ ኣካውንቶም ናቶም ከምዝኣተው እቲ ናይ ሕሳብ ናቶም ደለና ኣብኡ ደለዎም እቲ ዶኩመንት ኣብቲ ባንኮም ከምዝኣተውን ዲፖዚት ከም ድኮነ ነርእየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ዝድዋፅዕ ነቲ ፕሮጀክትታት ንምምላእ ብቐጥታ ድማ ነቶም ስንኩላን ነቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብሃገር ደሎ ኣብቲ ናቱ ሕሳብ ባንክ ኣካውንት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እንተካልእቲ ሕቶ እቶም ስንኩላን ከምዝቀዲሞ ድበልኩ ዋላቲ ሞባይል ክሊኒክን ኣብ ሙሉእ ሃገር እንዳከደ ስለ ነቶም ስንኩላን ኣብ ዓዓዶም ኮይኖም ዝተፈላለዩ ንጥፈታ እንዳካይዱ ስለዝኮዱ ሞ ሕክምናዊ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ንዖም ድምብላ ኢል ዝኸይድ ሕጂ ትንሃና ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ ምስቲ ዓብ ትካል እዩ ትትካል እዩ እቲ ማሕበር ስንኩላን እዩ ነቶም ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ደሎ ደካይዶ ማለት ስለዚ ንሃና ቀጥታዊ ርክብ ምስቲ ማሕበር ስንኩላን ኣብ ሃገር ደሎ እዩ ካልእ ኣብታ ናይ ተሓታትነት ድበልካያ እውን ናብ ተመሊሰ ብኣና ወገን ነዚ ዝዘሎ ሰብ እውን ከመይ ጌርና እቲ ፕሮሰሱ እቲ ጋባቡ ሰብ ሰልክብ ፖሎሲ ናበይ ከም ድክደ ክፈለጥ ደሊ ከም ተዋሃበውን ወግዓዊ ምልክት ወረቀት ስለ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ንሕና ድማ ከም 501 ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብፍላይ ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ስለተወከልና ኩሉ ሰብ ገንዘብ ክወፍ ከሎ ከም ሓንቲ ካብ እንታይ ድበሃል ብትግርኛ ካብ ትርፊ ነፃ ዝኮነ ትካል ከምኡከምኳና መጠን እቲ ዘወፍዮ ገንዘብ ታክስ ዲዳክቲብል እዩ ኣብቲ ታክስ ኣብ ዓመት መወዳእታ ክገብሩ ከሎ ኣብቲ ሕሳቡ እትዩ ድረክቦ ረብሓ ኣሎ ንኣብነት ናይ 20% ታክስ ሬት እንድሕር ኮይኑ ኣቨሬጅ ታክሱ ሲ እንድሕር ንዓና 100 ቅርሺ ይቡን ሓበኒርስ ብተዘዋዋሪ ሱ 80 ዶላር ይድህብ ደሎ ማለት ዕስራ እቲ ታክስ ክከፍሉ ዝግብኦ ነበረ ገንዘብ ሕጂ ነዚ ስለዝኮነ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ገግዜኡ እቲ ሓደሓደ ንድንጉ ንኮን ሓደ ኣለዋን ግን ቅድሚ ዓመት ምውድኡ ንኩሉ ነቲ ዶኔት ዝገበረ ወግዓዊ ረሲድ ብኢሜይል ኩን ወይ ብኣካል ተለውን ብኣካል ንስደሉ ግን ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ስለንደሊ ብኢሜይል ገርና ንሰደሉ ማለት ሓታትነቱ ስለዚ ዝኮነ ሰብ ዶኔት ገይሩ ልክዕ ፋይል ናምበር እቲ ኣየን ዘለዎ ናምበር ኩሉ ሒዙ ኢንፎርሜሽን ዝሓዘ ዶኩመንት ወግዓዊ ካብ ሃበንኤሪ ለጎ ደሎ ሃበንኤሪ ቦርድ ሲሲ ድኮነሉ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ከም ረፍየ ድሕብር ይመፀ እዩ ስለ ኣብቲ ታክስ ዲዳክት ታክስ ክሰርሕ ከሎ መወዳእታ ዓመትን ዝረብሖ ረባ ኣሎ እቲ ናይ 5103 ምኳና ሓደ ረብሓ እዚ እዩ ማለት እዩ
ኣነ እውን ከም ምስክር ኣብኡ ስለነበርኩ ብሓቂ እቲ ናይ ቅብሊት ዝምልከት ነቶም ሓገዝቲ ነቶም ገንዘብ ዘወፊዩ ነበሩ ዝወሃቦም ዝነበረ ቅብሊት ብጣዕሚ ስልጥን ዝበለ እዩ ኣብኡ ፕሪንተር ወይ ምሕተሚ ተዳልዩ መንእስያት ኣዝዮም ንኣሽቱ መንእስያት ተምሃሮ ኣሓቲሞም እቲ ናይ ምስጋና መልእክቲ ዘለዎ ምስኡ ምስ ማሕተሙ ገይሮም ብኡ ንብኡ ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ክመልስሎም ከለዉ ስለተተዓዘብኩ ስልጥን ዝበለ ኣካይዳ እዩ ንካልኦት እውን ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ይመስለኒ ፊሊሞን ብርሃን ሕጂ ንሳ ከም ኣባል ቦርድ ምኳንካ መጠን ዘስዕቦ ሕቶ ማዕሪ ክንደይ ነፃ እዩ እዚ ሓበን ኤረ ዝኮነ ወይ ፖለቲካዊ ረቃሒድ ኣለዎ ዶ
እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ሕቶታት እያ ኩሉግዜ ተመፃና ኣብቲ ሓበን ኤሪ ክምስረት ከሎ ብፍላይ እቲ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ክምዝገብ ከሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ድገበርናዮ ቅጥዕታት ትባይለው እቲ ዓንዲ ሕጊ ንብሎ ክትፀደቅ ከም ዘለዎ ሞ ብኡ ተመሪሑ እቲ ሰብ ኣባል ድኸውን ቦርድ ኹን ዋላ ኣባል ድኸውን ሰብ እውን እቲ ዓንዲ ሕጊ ፈሊጡ ካኣቱ ኣለዎ ድብል መገዲ ኢና ተመሪሕና ሕጂ ኣብቲ ሚሽን ስቴትመንት ቀዳማይ ድብል ሓበን ኤሪ ካብ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓለት ይኹን ካብ ፖለቲካ ካብ ኩሉ ነፃ ድኮነ ማሕበር እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ንኤርትራዊ ኮንካ ኣሜሪካ ነቶም ምእንታና ክብሉ ንክስውኡ ኢሎም ወፂኦም ናይ ዕድል ኮይኑ ሰንኪሎም እሞ ምስ ስንኩልንኦም ዝነብሩ ዘለዉ ስንኩላን ንዕኦም ኣሜሪካ ንዕኦም ሓገዝ ከበርክ ትኽእል ኢልካ ምስ ትመፅእ ፖለቲካ ኹን ሃይማኖት ዓለት ብዘይገድስ እዚ ማሕበር እዚ ንኩሉ ሓንጎፋ ኢሉ ድቕበል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከምኳኑ መጠን ከዓ ኩላና ናሃ ሓላፍነት ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ሞራላዊ ጥራይ ደይኮነስ ሓላፍነት እዩ። ምክንያቱ ምእንታና ኢሎም ተበጀው ምእንታና ኢሎም ኣብዚ ደረጃ ዘለዉ ስንኩላን ከምኳኑ መጠን ዝኮነ ሰብ ፖለቲካዊ ኣራእዩ ይኹን ሃይማኖት ይኹን ካልኦም ብዘይገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ወይ ናይ ኤርትራዊ ፈታዊ ዝኮነ ሰብ ዘጠቃልል እዩ። ካልእ ብዙሕ ግዜ ይመፃና እዩ ካብኣ ትከሎሞ እቲ ዓንዲ ሕጊ ትሰዱና ዶ ክንሪኦ ኢሎም ይብሉና እዮም። ንሕና ኩሉ ግዜ ዝሕቶም ዝንመፅእ ንዝሓተቱና እቲ ዓንዲ ሕጊ ኩሉ ግዜ ኣሎ ብኢድና ሶፍት ኮፒ ኮን ፕሪንት ኮፒ ንሰደሉ ኢና ነሰብ ምክንያት ቅድሚ ምእታው እንታይ እንታይ ከም ዝኮነ ንምንታይ ዕላማ ከምዝኮመን ፈሊጡ ምእንቲ ካኣቱን ዳሕራይ እውን ዝኮነ ሕቶታ እንተሃልይዎ ሓቲቱ ኣረጋጊፁ ምእንቲ ካኣቱን ብምሉእ ልቦኣቲ ምእንቲ ክድግፍን ኢልና ማለት እዩ። ሰው ነታ ሕቶካ ንምላስ ካብ ፖለቲካ ይኹን ሃይማኖት ማለት ኩሉ ነፃ ዝኮነ
ሕራይ ሞ ዲ ኣለኹ ፊሊሞን ምናልባት እዚ ማሕበርኩም ሰብኣዊ ማሕበር ወይ ከምዚ ሂማኒታርያን ዝበሃል ትካል ስለዝኮነ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ዝተመዝገበ ዘይበልናዮ ነገር ትሕልፎ መልእክቲ ዘለካ ዕድል ክበካ።
እዋ ታንክዩ ተወልደ እንደገና ንዓኸኒ ቪኦኤን እቲ መልእኽቲ ክሕልፎ ደለኒ እቲ ዕላሙ ናይቲ ሓበን ኤሪ ተፈሊጥካስ እቲ ሽሙ ከም ዝገልፁ ሓበን ኤሪ ድብልነቶም ሓበን ሃገር ድኮኑ ብዓቕምና እንታይ ክንሕግዞም ንክእል ተባሂሉ ዝቆም ማሕበር እዩ። ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ ይኹን ፖለቲካዊ ዋላ ሃይማኖት ዋላ ገለ ብዘየገድስ ኤርትራዊ ኮይኑ ነዚኦም ሰባ እዚኦም ክሕግዞም ኣለኒ ኢሉ ንዝብገስ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓበን ኤሪ ክፉት እዩ። ገሊኦም ቅድሚ ኣነ ምውላደ ድሰንከሉ ኣለው ሻለካ ስጋ ሕጂ ኣብ ዓረብያ ኮይኖም ወይ ኣብ ዓራት ኮይኖም ኢሎም ሕጂ ነዚኦም ሲ መዓልታዊ እንታይ ክንገብረሎም እንታይ ክንሕግዞም ንክእል ኢልና ምስ ንሓስብ ታዚ ሓሽ ታዚ ዋሓደ ሰም ዳሓት ኣባላት ናይቲ ሓበን ኤሪ ክንከውን ኣባላት ምስ ንኸውን ድማ ዋንነት ስለ ድስማዓና ፅባሕ ንገውን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክንወስድ ከም ንክእል ኣሚና ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ብኣሜሪካን ኣብዚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ካናዳ ንደሎ ኣብቲ ንሃና ዌብሳይት ሓበን ኤሪ ኦርግ ድብል ብምካድ ክድውሉናን ኢሜይል ክሰዱና ንኽእል እዮም። ናብዚ ማሕበር ክሕወሱን ነቲ ዕላማ ድማ ኣብ ዓወት ክነብፅሑን ክተሓባበሩን ክሓቶም ይደሊ በዝጋጣሚ ማለት እዩ።
ፊሊሞን ብርሃነ ኣባል ቦርድ ሓበን ኤርን ተሓዚ ገንዘብ ማሕበርን ካብ ኣትላንታ የቀኒልና ፅቡቅ ድል
ታንክዩ ተወልደ ስለዝሃብካ ንዕድ ሰላም ዓለ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ብዛዕባ እዚ ሓበን ኤሪ ዝገበሮ ሓገዝን ብሓፈሽኡ ኣብ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ድማ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንክልተ ካብ መራሕቲ እቲ ማሕበር ኣቶ መሓመድ ኑር ኢድሪስን ኣቶ ረዘነ መብራህቱን ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይሩሎም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ብቐዳምነት ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ከነመስግነኩም በዚ ዕድል እዚ መብሃብኩም። ኣነ መሓመድ ኑር ኢድሪስ እየ ዝበሃል ኣባል ፈፃሚት ሽማገላ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ እየ። እዚ ማሕበር እዚ 1993 ብሰናይ ፍቓድ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኩሎም እዞም ንናፅነት ሃገር ንልኡላውነት ሃገር ዝሰንከሉ ሓደ ማሕበር ክቕሙ ኣለዎም ዝተባሂሉ ብወግዒ ስለዝተፈቕደ ናፃ ማሕበር እዩ። ካብ መንግስቱ ካብ ህዝቡ ብዝረኽቦ ሓገዛት ከዓ ንዳግማይ ግዜ ስንኩላን ናብቲ ሕብረተሰቦም ከም ዝጣየሱ ይድነጥፍ። በቲ ሓደ ሸነኽ መሓወር መተካእታ መሓወር ከም ዝረኽቡ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ይፅዕር። ኣብ ሕክምናዊ ሜዳያቶም እውን ከፊላዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ገብር። ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ብህዝብን ብመንግስትን ዝምወሉ ነዚኦም ከዓ ከከምቲ ኣድላይነቶም እቶም ስንኩላን ከከም ጠለቦም ከከም ደረጃ ስንኩልኖም ክነጥፍሉ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዕማማት ኣብኡ ኸ ይነጥፍ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር ምምልላእን ምድግጋፍን ኣብ ኩሉ እዚ ሃገር ዝነብር ዜጋ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ንዚ ኣብዚ ዘሎ ሓገዝ ዝግበረሉ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እታ ፅብቕቲ ዕድል ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ኣጋጢማትን ዘይትፈለጥ ብደይቃል ዓለም እቲ ስንኩል ብባህሪ ይኹን እቲ ስንኩል ናይ ኩናት ይኹን ብተረፍ ህዋሳቱ ሰሪሑ ክነብር ዝደሊ እዩ። ልዑል ተበግሶ ኣለዎ፣ ልዑል ድሌት ኣለዎ። ንእሽተይ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ድጋፋት ጥራይ ድሓትት። እዚ ከዓ ብውሽጥን ብደገን በብእዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ብደይ ቃል ዓለም የማልእዎ እናማልእዎ ዝኸዱ እዩ። ህዝብና ብደገ ዘሎ ከምቲ ክብሎ ፀናሕኮ በብቲ ከባቢኡ በብተፈላለየ ጨናፍራት ጨናፍር ናይ ምትሕግጋዝ ስንኩላን ተባሂሉ ዝተመስረተ ኣለና ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ እስካንዲኔቪያ ብጠቕላላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሎ ኮታ ኣብ ክንዳ ሕጂ ሓንቲ ብሓንቲ ክንጠቅስ ንደሊ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ትሕቲ ቀዋም ናይ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ኮይኖም ዝደሊ ዝበሃል ድጋፋት ንክገብሩ ነዚ ንብሎ ፀንሓና ቅዱስ መዓላ ዝውዕል ተጠራኒፉ ብግቡእ ኣገባብ ብስርዓት ዘለዎ ኣገባብ እቲ ብደገ ዘሎ ተፃብኦታት ገዲፍና እቲ ብደገ ዘሎ ምሕንኳላት ገዲፍና ናይ ብሓቂ ተኤርትራዊ ዜጋ ንሃገሩን ንህዝቡን ውፉይ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ኣለዎ ሃልዩ ሓድነቱ ኣድልሉ ኣደልዲሉ ኣትሪሩ ንኩሎም ሰጊሩ ኣብ ነዚ ዕማም እዚ ኣብ ዘዕውተሉ ኣገባብ ይሰርሕ እዩ ምስ ካልኦት ዕማማቱ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብደገ ዝነብር ዝገብሩ ኣበርክቶን ሓገዝን ልዑል ምስጋና ካቕርበሎም በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ በዛ ናትኩም ቻናል
ኣቶ ረዘር መብራቱ እስከ ኣብዚ ናይ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ዘለካ ናይ ስራሕ ኣበርክቶ እንታይ መስል ምስ ሓበን ኤሪ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝቆመ ማሕበር ወይከዓ ጉጅለ ዘለኩም ናይ ስራሕ ዝብና እንታይ መስል
ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ሓመድ ኑር ዝበለካ ብተወሳኺ ንሕና ንሕክምና ዝምልከት ጉዳያት ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና እናተረዳዳእና ብደገ ኹን ብውሽጢ ዘለዎ ሓካይን ብምርዳእ ንበይኑ መንግስቲ ክዋፅኦ ስለዘይክእል እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ስንኩላን ጉዳይ ሓገዛት እናሓተትና ዝተፈላለየ ስታይ ንረክብ ከምዚ ኣብነት ሓበን ኤሪ ዝተባሃለ ኣብ 2021 ዲሰምበር ዝቆመት ማሕበር ኣላ። እዛ ማሕበር እዚኣ ድማ መጀመርያ ዶክተር ሳሙኤላ ኣብ ሰንበር ሆስፒታል ተሓካሚት ኮይና ያ መፅያትኒ ንሕቋ ክትሕከም ኢላ መፅያትኒ ንእግረ መገድና ድማ ሌላ ንፈጥር ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዶክተር ሳሙኤላ ጉዳይ ናይ ስንኩላን ንመንግስቲ ዝግደፍ ጥራይ ስለዘይኮነ ንስኻትኩም ሓካይም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ነዚ ስራሕ ኣበርክቶ ክትገብርሉ ትኽእሉ መገድታት ተተናዲ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ሓሳባት ምስ ሃክዋ ብጣዕሚ ሃንጎፋ ኢላ ተቐቢላትኒ። ካብዚ ብምምጋስ ድማ ምስ ሓላቃይ ዝነበረ ናይ ሎሚ ስቡእ መምህር ገብረ ብርሃን ምስኣ ብምርዳእ ሰለስተ ኮይና ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ሂብናያ። እዚኣ ንኣሜሪካ ተበጊሳ ድማ ኣብዚ መዓላ ኣብፀሓታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ 22-23 ብዙሕ ንጥፈታት ኢና ኣካይድና ብዙሕ ኣፋውስ ንስንኩላን ዝኸውን ኣምፅኦምና ተጠቀምቲ ካብ ማዓስከር ደንደን ጀሚርካ ንኩሎም መቂልናዮም። ኣብዚ 23 ድማ ክሳብ $47,000 ዝኸውን ሰዲዶምና። በዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ንመድሃኒት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ዝኸውን ናይ ስንኩላን ኣብ መዓላ ኣውዒልና የለና። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣትላንታ ዝርከቡ ሓካይም ከም ዝብለካ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ እውን ሕጂ እናሰፍሐ ከይዱ ስለ ዘሎ ናይ ሓበን ኤሪ ክሳብ መጨረሻ ፅቡቅ ምትእሳር ገይርና ፅቡቅ ሓገዛት እውን ንረክብ ኣለና።
ምናልባት ኣብዚ ዘባታት እዳኸድኩም ትገብሩ ዘለኹም ናይ ሕክምናዊ መርመራ እንታይ መስል ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ክሳብ ሕጂ ገለ ዝገበርኩም ኣሎ?
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጥራይ ሲ ኣብ ካብ 23 ጀሚርና ክሳብ 500 ዝኾኑ ስንኩላን ሓገዛት ሂብና ንመጥባሕቲ ዝኾኑ ድማ ካብ ዞባታት ሒዝናዮም ናብ ኣስመራ ንመፅእ። ኣብዚ ከምዚ ስኬጅ ፎሬን ቦዲ ኣብ ሰብነቶም ዝርከብ ድዩ ሓበላ ንዓይኒ ካታራክት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ንዓይኒ መጥባሕትታት ኣብቲ ዞባ እውን ይግበር እዩ። እንደገና ካብኡ ክብር ዝበለ ድማ ነስመራ በቲ ሪፈራል መገዲ ሒዞም ይመፁ። ኣብዚ ድማ ኣብዚ ኦፊስ እዚ ከም ካውንስሊንግ ኮይነ ስለዝሰርሕ ሓበሬታ ምስቶም ሓካይምና ተረዳዳእኩ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት መጥባሕቲ ይገብሩ ማለት እዩ። ብሕጂ እቲ ቀንዲ ተፅቢትና ካብ ሓበን ኤሪ ንፅበዮ ሕጂ መጀመር ጀሚርና ኣለና መስመር ከፊትና ኣለና። ኣብ ዝቀፅል ግዜ ግን ተስፋ ገብር ኣብ ዝለዓለ ስንኩላን ክርድእዎ ብዝኽእሉ መገዲ ናቶም ነፀብራቅ ክንርኢ።
ኣቶ ረዘነ መብራቱ ወኪል ሓድ ናይ ማሕበር ስንኩላን ሃርበኛታት ኤርትራ
ይቀኒለይ።
بزن بارنا يلوم سنبت فانونا ونزازمال لنا نقايشنان سلمكت تتالكم من دمان عخاتكم لنا مسجدنا صباح سوني بخال اتخصوا خصاب نرحبوكم مني عفوكم صحاتكم زمسوخوا بروح مشات تحال قدروا